Gaur euskararen nazioarteko eguna da eta gurean gaurkoan konbidau berezi bat eukitea gure izan dugu. Kristina Mardaraz 1948an Jurretako Oromiño auzoan jaio zen, gaur egun 76 urte daukaz, Bizkaiko aurreskolen sortzailetariko bat izen zen eta bertsolaritzaren munduan Bizkaien egondako lehenengo plazandretariko bat, bertzotan txapelketa baten parte hartu eban lehenengo emakumea, lehenengo andraskoa 80. Hamarkadan. Kristina, egunon.
Egunon, bai, txapelketa baten, Euskal Herriko txapelketia izan zen, 85an hasi eta 86an amaitu zena, eta hortxe hartu neban parte, bai.
Euskararen munduagaz, hamarkadetako hartu emuna eukin jozu, hainbat adarretatik jantzan ibilizara, eta hainbat iturritatik edan dozu, dala bersolaritzea, dala alfabetatzea, dala errigintzea. Ze momentuten zauzontzea?
Errigin zan, jarraitzen dut. Tamalez, biharzen hori daukagu Euskal Herrien, eta ba, hortxe, bueno, ganera gustora da nire bizitzeko modu bat, nire geizen, atentzio geizen deitzen doztan arlo bat, eta posik.
Honitzen beita, Miren Amuriza, Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, horrek danak plazan edo txapelketetan bertzotan entzuten duzu zanien, zer joatzu burure?
Egindako bideak merezi du ebala. Egindako bideak eta atzetik etorri dan bideak. Ze nik hasi era emon banautzen be, eurek jarraipena emon dautzie. Hasi erak ez dago asko balizo, gogoratzeko espada, jarraipenik espadeko. Eta eurek emon dautzie jarraipena.
Eta bide hori zelakoa izen zan, zelako gomutak dekozuz, 80. Hamarkadeari behiratzen badotzazu?
Ba, emakume moduen, generoari begiratuta, desierto bat, ez da? Eta ni desierto horretan, bai, ibilten eta bidea egiten. Baina, ez zan hain iluna bez, atzetik ikusten ebasan neska gaztetxuek bertso eskoletatik eta. Eta esperantza horrekin eutzi, batez beni iraupeneko pertsona bat naz, sinesten dut iraun eskero gauza asko lortu litekezela eta hori da nire indarra, eta irauneban jarraitzen dut beste era batera, baina irauneban bertsoaren munduan atzetik etorri arte Maialen eta beste batzuk.
Bertzuotan, gaur egun, Kristina, andraskoek erabilten dabezan gaiek eta gizon bertzolarien jarrerak, zeurito kai jatzun sasoia gazalderatzen badugu zorrek danak, zelan aldatu dire?
Gai horiek ez, gaur eguneko gaiak ez ganituen iaia ikutu ere egiten. Ze sasoiaretan beste gai batzuen inguruan kantetan zan. Feminismoa etzan ikutu ere egiten, feminismoaren praktikanik egiten nuen ere presentziarekin. Nik uste dut eraldatzailea nire kasuan hori izan zala, mezua baino gehiago. Mezua ere bai, zer bai bintzat, inork ez bazidan galdetzen, ba neuk kantatzen nuen emakumezkoen gairen bat ikututa, edo egun haietako gertaeran ba, ze orduan ere violentzia, genero violentzia praktikatzen zen. Gutxiago oin baino, baina praktikatzen zen. Orduan ba niretzako gai bat izaten zen horren inguruan zerbait esateko, edo beste mezu batzuk, ba emakumeek bizitzan neukesan zailtasunak, edo presentzia falta, edo horren inguruan beti zegoen mezu bat. Baina gaur eguneko gaiak eta ez zidana hainbeste erabiltzen. Ni gizonen munduan gustora ibili nintzen, eta hau esan beharrekoa da, esango dut, ez niri gizonak afektatu dizen bat, ba, ni konturatu gabe afektatuko ninduen, zen nire inguruen zeuden gizonak babes hori ematen ziaten, talde pertsona naz ni, eta bertso eskola batetik urtendakoa, eta bertso eskolakoekin kantatutakoa gehien bat. Eta banaka bat beti dago. Eski munduen edozein gaitan dago banaka tontolapiko bat. Orduen horreri begira ezin dute analizatu. Estruktura bera ja antolatuta zegoela gizonezkoentzako, ba bai, eta ni ez nintzen konturatzen. baina bueno, bakotxak bere momentua bizi behar du, nik nire bertsokideekin ez dut arazorik eukin, eta emakumeari lekua egiten joan naiz, ba, presentziaz batez be.
Feminismoak bertsolaritzeari zer emon dautzo?
Asko, asko emon dautzo, bertsolaritzeari eta gizarteari. Ze alderdi hori, emetasunaren alderdia landu gabe egonda. Emakumearen aspektoak edo bizitzak edo erabiliziran nire sasoian morbo pixka batekin, jolas puntu ez dakizzer olako eratan erabiltzen zen, edo bestela ama eta ama Virginia. Baina gaur egun beste aspektu asko ateratzen dira feminismoaren inguruan, eta momentu honetan zaintza aipatzen da gehiago ez da, eta orduan, eta darodakigun moduan zaintzaren kompromisoa emakumeen eskuetan egoten zan, orduan be, baina esan aipatzen. Gaur hori atara egiten da, gaur emakumeari buruzko asko, eta emakumeari esker gizartea responsableago izatea ni uste dut posible dela. Horretan gizonezkoak ere sartu dira, gutxi batzuk, baina papel horretan. Ni uste dut feminizatu egin dirala, eta ederra da hori.
Hamarkadetako erlazioa, eukidozu, euskerak daukasan arimuturrazkoaz. Hizkuntzaren erabileran, euskeraren erabileran, zelako aldea igerri dozu azken aldizon?
Erabilera asko gehitu da. Ez neuke esango kalidadea gehitu denik. Nik horre badaukat ez kezkatxo bat, ez txikia. Kalidade aldetik nik uste dut pobretu indela, baina nire eritzia da. Zer gertatzen da, ni baserriko persona banaz. Segun segi zartetan bizizaren, ba, terminologia asko aldatzen da, formak ere bai, euskera gitxiago egiten da, gu bizi ginen inguruan baino, orduan nire ustez pobretu eginda, baina pobretu eginda beste eremu batzuk irabazi dauz behar bada, baina prestamo gehiegi entzuten dut inguruan, eta askotan ulertzea ere kosta egiten zaite, eta hori bertsolaritzaz ari naiz esaten. Bai, euskera bera gehiago entzuten da kalean, hor asko egin du ikastolen munduak, Udako Euskal Unibertsitateak egin duen lana goraipatu beharko nuke, batez ere irakaslegoaren prestakuntzan unibertsitatea gaur egun ia euskalduntuta daukagu, ez dana, baina ia hori amets basan iretzat. Gure semealaba unibertsitatera joateko egon zirenean, ba, irakasle euskaldunik ia etzegoen, eta hiru hilabeteko greba bat egin behar izan zuten exigitzen irakaslego euskalduna. Gaur egun ja beste pauso baten gaur. Baina nik uste dut kalidadea zaintzen alegen gehitxoago egin behar dugula.
Dinua, Kristina, erabilerea edo transmisioa bermatuteko, eskoletako irakasleen, eta beren beregi gurasoen motivazioa ezinbestekoa izaten dela, hori izaten dela motor nagusize. Motivazio horretan aldaketarik egonda, ze zure sasoian tokain jatzun, guraso batzuk aslan egitea, gaur egun, beste belaunaldi batzutako gurasoak dagoz, zelako irakurketea egiten dozu?
Gertatzen dena da gaur eguneko irakaskuntza ez dut hainbeste ezagutzen. Gure sasoian nik uste dut batasun gehiago eguela irakasle eta gurasoen artean. Planak alkarregaz egiten gendu zen, alkarren kolaborazio eguen, guk zerbait proposatzen bagenuen gurasoek hortxe goten ziren prez laguntzeko, gehiegi igual, prez beti laguntzeko. Gaur egun claro, guraso, orduko gurasoak ez ziren normalean lanean ibiltzen etxetik kanpo. Orduan disponibilitate hori umeeri laguntzeko ba handiagoa izan. Gaur egun guraso gehienak bai gizonezko eta andrazko kanpoen lanien dabiz. Ez dago hainbeste denbora umieri dediketako eta umiek ba dabiz bueno, euren artien eiken dabez tribuek eta eiken dabez bat abesti hiri laguntzeko ordutegizitan eta hori, baina ez daukia inbeste denbora umieri dediketako. Ja, eskola orduetatik kanpora bez, guk eskola orduetatik kanpora be hainbat gauza antolatzen gendu zen. Nire kasuan nik umeak eruen ditut, kanpinak hartuta guraso bategaz edo inguruko basoetara gau pasa egitera edo olako osak. Olako osak inpensablea dira. Udan, eskolak amaitute gero joaten ginen koloniak egiten gendu zen gurasoki. Gaur egun hori ez da egiten. Da gero, bai, entzun dut lankide oizerit, ondino lanin, da bizenarit entzun dut ziet, ez daukila denporari bezi zeize umieri dediketako administrazinotik lan gehiegi. Agintzen dut ziezela, umien gandik despistetan da bizenaga. Ez dakit, asko aldatu da.
Pasan aste goienean, Durangon gabiz, hau entrevistea grabetan, ondoko herri zen, izorretan, omenaldi unkigarri zain eutzuen, makinat pertsona alkartu ziren, zuk egindako lanari zelan baiteko gorazarrea iteko, zelan joan zan?
Ba, itzela izen zan. Ederra. Ederra, ze ni bizi guztizien jot, bai, bi herrien, gizarte gintza ez, herri gintza esango nauke, gizarte gintza berba handi xauetie. Beti egonaz zerbaitetan bi herrien, eta bi ez tozu itxaroten zuk omenaldirik, zu ez tozu egiten omenaldi ze emitzuelako edo ez. Eta izen zan, sorpresa bat, haundixe, ederra, negarrez pasaune bat, negarrez hasi nintzen, baina zienetik gehiago. Tartien barreka bat zupe bai, ze bertzuek eta bertzu eskolako, nire bertzu eskolako mutikuek oina hundien jegurasoen jedauz, eta horrek ikusi nebazan nien bertzu kantuen, eta euren freskurigaz, disfrutan eman pilo bat. Eta emozionanti izen zan, ze ikusi neban jente asko inguruen, euneko laro eta mar baino gehiago ezaunek beteta karpie, nik izta izan mar, persona gongo ziren. Eta danok amaitu gendun, ikusi mendizalea kantetan hemen blokez da. Gero, beste gauza bat epe mostan ilusino handize, enek izen eskolan eguenik pandero eskola bat. Eta arek ume txikizek ikustian, pandero joten niretzako, oso ederra izan zan, ez dut astuko sekule, udaletxieri eskerrak emon akordadalako. Egize da, udalagaz asko kolaboratzen dut, liburutegizegaz eta hori. Oso harreman hurbile dekule ez da, eta baina landa bezne itxaroten hau, eta eskerroneko nago guzti, herri guzti zegaz. Eta esan otzien bertan, ez da gitarrokerize, baina han egon zan jentiegaz, han egon zien jentie, bardin omen dute, egon biko leuke zen, ni ez nazi zen sekule bakarrik ibilinazena, beti ibilinaz taldien, da han egon zan jentiegaz, enjuaz, gauza asko, alkarregaz eta, ikusi noa zan, pañuelu batzuk eta natara eta eurepe negarrez, da, emozionaute, bai.
Kristina Iruro, eta 16 urteko zuz, hamarkadak pasatu zuz, euskal gintzan buru belarri beharrien. Ametik aurrera etorkizun baten, orain arte ikusi ez dozunetik, euskerearen munduan zer ikustea gustauko litzakizu?
Beitu, esango txut gauza bat. Ikadromo bat antolatzen gabiz, liburu azokaren barruan. Gerediegaren babesa, guretzako importanti izenda babes legal bat, legie beteti eskatze benien DPAPA, eta eskandu nien elkarte bat legalizote, Gerediegan babesien izeten ziren egiten genduzen gau eskolak eta danak. Eta gaur egun Gerediegan babesien ingo dugu, Euskal Herri mailako lehenengo ikadromoa. Gusteko lehizate, ikanoka bat ez ebe, baina guk ika deitzen dut zago emakumeen tratamentuari ere, berreskuratute, mendik amarrurtera adibidez. Ze uste dut, gure euskeraren tratamentu hori alde batera itxita gondala. Ez dakize gaitik, ez dakize motibo gaitik. Geu begiz esan, gaur artien einarren eskara arduratu, gizartiegan pentsetan ba ika enbidabienik edo zer. Eta konturatu gara galtzen dauela, batezbe emakumeek erabilerie. Eta orduan, bagabiz, zenarrata bizo joan da ni, irula urtien, Zornotzako euskaltegien babesa emoten, ikaren berreskurapenin, da batezbe nokaren berreskurapenien. Eta oin, ba, gogoratu jaku, oin urte betetik ona, Euskal Herri mailako harreman batzuk sortu doguz, eta talde txobat egin dugu zirika deitzen dutzagu gure burueri, baina ez da legala, esan idute beste euskara elkarte baten barruti gabizlanien, eta zirikako talde honi gogoratu jako, bueno, zerbait egin behar dugula. Mogimentu horren barruan Euskal Herri mailan ikaren erabilera bizkortzeko. Ta hor gabiz ilusionatuta, beraz, niretzako euskal gintzi ez da amaitu. Gustoko leizate, euskera aberatzago bat, euskaldun irakursaleago bat, ze uste dut gitxi irakurten dala, eta ikaren berreskurapena parra-parra kalean entzutea, ez? Gaztiek animau ikastera, ze transmisiñorik ez dugu egin leku askotat, eta batez be emakumiek, ze uste dut, zehose gaitik hori hausnartu barko litzatekla, zehose gaitik dauela batez be emakumien tratamentu erabilera hori alde batera itxita. Eta berreskuratu beharko luketela, ahalduntzerako ni ustuz garrantzitsua izango litzatekela hori. Hori da, nire mundua euskera da, nik eneuke gure bizi Euskal Herri azke baten, baina erdaldune, nahiago dut bizi, nazen moduen bizi, baina euskaldun errezei ezagutute, bani euskeraz bizinaz, euskeraz pentsetan dut, euskeraz euskalduna naz.
Kontako zegoen zulei, abenduaren zazpizen, zapatuen izango da laik, adromo hori, Landako eskola publikoan. Landako gunetik metro batzutara, errepidea gurutzatzea besterik ez da behar.
Hiru minutuan antxe gauz. Landako liburuak erosi eta diskoak erosi da gero, hiru minutura Landako eskoletan egongo gara.
Txoritxo batek esan duzku, 40 lagun inguruk dauneko izena mondabela. Bate, entzuleren bate animauko balitz, entzule horrek han agertzagaz nahikoa izango litzateke?
Gure antolaketarakon gurao geunke harinago apuntatzea, baina espada apuntatu etorri eta jazta. Prebizinua egin dugu, egun persona egun da 50-entzako. Ba, gitxiago etorten bada, momentu honetan uste dut, bai, 40-50 inguruan dagola. Ba, ni neu ere naz apuntatu, gaur apuntatzeko asmoa daukat.
Eta aste osoa geratzen da aurretik.
Bai, hori da. Beira, aste osoan, ja, hilaren 5 aurrera bulegoa sarratuta egongo da, eman gendun hor link bat eta telefono bat Gipuzkoakoa, hori bulego batekoa da, orduan, neure telefono personalera deitzen badabe, 6-5-7-0-9-7 horra deitzen badabe euren izena emon aldanik eta harinen nik hartuko ditute apunteak nortzu datuzan bat ez begeu antolatzeko jakiteko zenbat mai bakotxien zenbat persona eragile ipini behar dugu zen ba, bat ez bere hango alkarrizketiek gidatuko da bien jenti eta hori ez da. Eta geupe jakiteko zenbat mai zabaldu behar dugu zen, edo zenbat aulki, edo, bueno, lana errezteko. Bestela dana antolatute dau. Eta helburue ondo pasetie da. Guk argideku egun horretan ondo pasau. Gero bizen bitartien beste bier batzuk eta ingo dugu, baina hor, aberastasuna ondize egongo da, ze pentsau, bizkaien esaten daun nire gizonak, bos bat ika modu badago zela, bos bat ahoskera eta orduen Euskal Herri guztikue baku kalkuletan dugu bakotxa hiru mai desberdinetan jesarten badate, hiru talde desberdinetan entzungo badau ika, bagutxienez 9 ika desberdin entzungo da bezala, ez da? Gentien kezka da, baina zela nahituko gara, bai, haitzen gara, ez di hain desberdinek, ahoskeri da igual desberdinek, batak xau-xau egiten dauta guk jau-jau durangaldien. Eta jau-jau ahoskera arratialdien eta zornotzatik garantza. Baina hori ez da nahiko ez ulertzeko. Eta ez badi ulertze bortxedeko euskera batua edo bizkaiera edo dana dalako, ez da bilurtu bier, Aitzen gara, nik ez dut bestelako ikastaro batein. Eta aitzen az, nafarrakin. Orduen, etorri lasai, helburu ondo paseti da, eta besterik esteko, ez da, azterketarik.
Askotan gure buruari pinten dut zauzan, komplejoak izaten dira, ez da. Kristina Mardaraz, plazer handia izan da, zugaz berbaina izana, zorizonak, zapatuan egin eutzuen omen alizia gaitzik, eta sorterik onena, ikadromoagaz.
Bai, eta eskerrik asko Bizkai Irratizeri, jendamen biherra gaitik, eta animo, animo, geuk espadugu egin kontrako injerrak larri dekoguz, beraz, geuken biau biherra.